sing jadi perjurit Gusti, 2 Timoteus pasal 2. Anaking mugia hidup kuat ngemban amanat pangandika anu dikurniakeun ku Allah dina katunggalan jeung Kristus Yesus. Pangandika anu ku hidup kadenge ti Bapa waktu dikotbahkeun ka jalma rea, ku hidup kudu diajarkeun ka jelema-jelema anu kira-kira baris bisaeun deui ngajarkeun ka nu sejen. Hidup pribadi ulah jejerih sieun ku kasukran, kumaha layakna perjurit Kristus Yesus anu utama. Perjurit anu eukeur manggul tugas ulah pipilieun campur tangan kana urusan saluareun kadinesan. Malar kapake ku kapalana. Kapan dina olahraga oge ari hayang meunang mah kudu nurut kana aturan-aturanana dina tani anu pangheulana bisa metik hasil teh patani anu digawena nya-nya. Kitu sababna ieu wewaling Bapa teh ingetkeun. Malar hidup meunang pitulung ti Gusti. Sing inget Yesus Kristus turunan Daud geus digugahkeun tina pupusna. Ieu pisan anu ku Bapa dijieun acining pangwawaran teh. Kulantaran Bapa ngawawarkeun kitu Bapa nepi ka dibui dijieun kawas ka penjahat. Tapi mungguh pangandika Allah mah pamohalan bisa kaborogon. Tur Bapa oge daek ngawayahnakeun maneh nandanganana sangkan jelema-jelema anu ku Allah geus dipilih teh. Satunggal jeung Kristus Yesus mararenang kasalmatan jeung kanugrahan anu langgeng. Ieu picatur dihanap teh bener. Kusabab urang geus ngiring paeh ka anjeuna tangtu oge baris ngiring hirup jeung anjeuna. Lamun kuatur sabar dina nandangan urang baris ngiring ngarajaan. Sabalikna lamun mungkir ku anjeuna ge tangtu dipungkir. Najan urang teu satia anjeuna mah tetep satiana. Sebab anjeuna mah hamo mungkiran salirana pepelingkeun kitu ku hidep ka anggota-anggota demi Allah wanti-wantikeun kamaranehna ulah sok parbut omong eueuh hasilna ngan matak bingung ngadengena bae. Hidep sorangan kudu ikhtiar sangkan gawe ka anggo ku Allah sakumalayakna pagawe anu hade anu teu era ngemban timbalan timantena tur ati-ati nggoning ngawurukeun amanat kayaktian. Kudu dijaga ulah nepi ka jadi gorgar parbut paisan kosong jeung jelema-jelema tukang loba omong. Matak tambah ngajauhkeun jelema ti Allah. Pangajaran maranehna lir ibarat penyakit kanker anu nyaliara dina awak nu kaasup. Kitu teh anu ngaranna Himenius jeung Pilatus anu geus alingkar tina kayaktian. Ceuk maranehna kiamat teh geus kajadian temahna aya sawatara jalma anu nepi ka murtad. Pada main kenging Allah teh regreg pageuh tetep ngadeg jeung dicap ku tulisan anu kieu nina. Pangeran uninga nu mana kagunganana jeung nu rumasa jadi umat pangeran kudu miceun kadorakaan. Paparabotan imah anu gede mah pepek. Jaba anu tina emas perak anu tina kayu jeung tanah oge aya. Anu tina emas jeung perak paranti pesta anu tina kayu jeung tanah mah pikeun sapopoe. Anu geus meresihkeun diri tina kadorakaan baris dipakena kana tujuan anu luhung lir parabot imah anu kunu bogana dipupusti dipakena ngan wungkul pikeun maksud-maksud anu utama. Hidup ulah nurutkeun perbawa nafsu kangoraan, udag kaadilan jeung kanyahan, hontal kaakuran, bareng jeung kanca-kanca anu pada-pada temen tinemenan, ngandel jeung ngaharepna ka pangeran. Ulah daek diajak papaduan ngeunaan soal-soal anu mahkiwal tur eueuh mangpaatna. Ku hidup tangtu ka maklum kikituan teh nganungtun kana papasiaan wungkul. Padahal anu jadi abdining Gusti mah teu meunang papasiaan teh. Salawasna kudu sameah kasararea. Kudu jadi guru anu luhung, lantip, sabar, lemah lembut nyang hareupan lawan. Malak mandar lawan teh ku Allah dipaparinan jalan kana pertobat, daek narima kayaktian, lilir pikirna lantaran diuculkeun tina cangkraman iblis anu ngawasaan maranehna.